Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti programi 15 minutësh se i zakonisht të djelave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot kemi veçuar një kronik për zgjedhjet lokale që mbohen sot në Maqedoni dhe premtimet që janë bërë e të cilat nga ekspertët vlerësohen si jo reale. Pastaj e trajtojmë vazhdimin e hetimeve të paneleve të Kongresit Amerikan për përzierjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale në vitin 2016, ndërsa në fundi trajtojmë raportet e tensionuara Turqi-Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni janë dëgjuar premtime nga më të ndryshmet të partive politike gjatë të fushatës para zgjedhjeve të sotme lokale. Kandidatët për kryetar të komunave kanë ofruar infrastrukturë moderne, madje edhe gazifikim të atyre komunave në gjendje të rënd ekonomike. Ekspertët thonë se projekte të tilla mund të zbatohen, por për një periudhë më të gjatë kohore. Ata thonë se premtimet të tilla më shumë bëhen për përfitime politike sesa diçka që është reale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Premtimen nga më të ndryshmet që nga bulevardet, sheshet, shkollat, lagjet moderne, spitale, transporti urban, urat mbi kalimet e nënkalimet e deri tek gasifikimi çdo qyteti. Këto janë vetëm disa nga premtimet e partive në takimet me elektoratin, por ekspertët dyshojnë në mundësinë për realizimin e premtimeve të tilla, pasi për disa prej tyre nevojiten vite të tëra për të realizuar, apo kur dihet se premtimet të tilla kishte edhe në mandatin e kaluar që nuk janë kryer. Konstantin Dimitrov nga Komiteti Energjetik i Maqedonisë ndalet në veçanti në premtimet për gasifikimin, që ishin të pranishëm thuajse të shumica e kryetareve të komunave.
Gasifikacija e realnost i nuzhmës.
Gasifikimi është realitet, nevojë dhe detyrim që qytetarët të kenë edhe alternativa tjera që të mund të zgjedhin se çfarë do të përdorin për nevojat e tyre. Nga kjo të gjithë do të kenë përfitime, përfshirë edhe ambientin jetësor, por kjo nuk mund të bëhet brenda natës apo për një mandat të kryetarëve të komunave. Nevojiten më shumë vite për jetën e shpërndarjes, kuadër cilësor, pasi bëhet fjalë për projekte delikat që mund të bëjë dëm të madh nëse nuk e dimë ta bëjmë. Nevojiten trajnime, shërbime të posaçme për mirëmbajtjen e kështu me radhë. Është premtim më tepër për pikë politike sesa real, thotë Dimitrov. Edhe Ilija Todorovski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Manastirit, thotë se premtimet e tilla më shumë bëhen për fushat elektorale sesa si mundësi për realizimin e tyre gjatë 4 viteve të ardhshme. Premtime për gasifikimin dhe ndërtimin e sheshëve moderne janë dëgjuar edhe në disa komuna të cilët përballen me mungesë të infrastrukturës elementare. Todorovski thotë se partitë duhet të kenë kujdes gjatë ofertave, pasi në të kundërtën humbin besimin e elektoratit, gjë që dëshmohet edhe në rënjen e numrit të atyre që dalin në votime.
Tonku i takive të rënja i kenë maja kite opshtini, e në thëmën ne mëse të se...
Premtimet të tila dhe në komunat me ekonomi më të zhvilluar është vështirë të realizohen. Bëhet fjalë për fushatë zgjedhore dhe gjithkush që premton gjithçka për zhvillimin e komunës, por mundësitë për këtë janë të kufizuara. Ka gjëra që mund të zbatohen, por edhe të dalësh dhe të premtosh para njerëzve projekte që vështirë realizohen edhe nga pushteti qendror. Premtime për gasifikimin kishin pasur edhe para 4 viteve, por gjërat nuk kanë lëvizur fare nga ajo periudhë. Këtu vetëm se premtohet dhe pas zgjedhjeve gjithçka kthehet në gjendjen e parë, thot Ilija Todorovski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Manastirit. Jonas Abdullau, profesor i administratës publike në Universitetin e Evropës Juglindore, thot se kryetarët e komunave fillimisht duhet të shohin mundësitë e tyre për investime e më pas të dalin me programe zgjedhore, por sipas tij, realiteti po dëshmon të kundërtën.
Jam i bindur se kandidatët, shumica e tyre nuk janë vetëdijshëm për gjendjen që kanë komunat, me cilën gjë duhet ato të interesohen, duhet marrin informata, por ato nuk janë të interesuar, janë të preokupuar vetëm me atë të vinë në kultukun, në postin e kryetarit komunës, dhe problemet mendojnë se do t'i zgjedhin atë shlecht, por duhet të jenë dhe dishët se qytetarit dhe të bëne edhe blokada në etër. Kështaku se qytetarit nuk është i kënaqët edhe ka humbë besimin të institucionet qytetërore, veçantit ato lokale, sepse nuk e ndjenjë të japin shërbime adekuate.
Thot Abdullahu, zgjedhjet lokale mbahen më 15 tetor, ndërsa në garë për drejtimin e 80 komunave, dhe qytetin e Shkupit marrin pjesë 19 lista të partive politike dhe të disa koalicioneve me kandidatë pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në disa panele të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, po vazhdojnë hetimet lidhur me përzierjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Në këtë kuadër, këtë javë në Washington, është mbajtur një takim me udhëheqës të lartë të kompanisë Facebook, pas të cilit u tha se po punohet për publikimin e shpalljeve përçarëse politike të këtij rjeti, për të cilat ka dyshime se ishin blerë nga operativistët rus. Përfaqësues të mediave sociale në Shtetet e Bashkuara do të dëshmojnë para Kongresit Amerikan për këtë çështje më 1 nëntor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Antarët e Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara thonë se do t'i publikojnë mira shpallje të Facebookut që dyshohet se janë blerë nga operativistët rusë gjatë të zgjedhjeve presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Antarët e Dhomës Përfaqësuese Mike Conaway dhe Adam Schiff u thanë reporterëve pas takimit me shefen ekzekutive të kompanisë Facebook, Sheryl Sandberg, se ata po punonin me kompaninë për publikimin e shpalljeve. Ne kemi kërkuar ndihmë nga Facebooku për pastrim të çfarëdo informacioni identifikues personal, por shpresojmë se kur kjo të kryhet ne mund t'i publikojmë ato për opinion, tha Adam Schiff. Mike Conaway tha se është vështirë që shpallje do të mund të publikoheshin para dëshmisë së kompanisë Facebook në Kongresin e Shteteve të Bashkuara më 1 nëntor për ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Conaway dhe Sandberg i than Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese në seancën e mbyllur se Facebook po punon në mënyrë të vazhdueshme për t'i siguruar amerikanët që ta kuptojnë se çka është propaganda, të cilën ata mund ta lexojnë ose jo. Ky komitet është njëri prej disa paneleve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara që zhvillojnë hetime për akuzat për përzierjen ruse në zgjedhje. Aktualisht, rjeti Facebook i ka furnizuar këto panele me më tepër se 3000 shpallje përçarëse politike, për të cilat besohet se ishin blerë nga operativistët rusë. Më tutje, Facebook tha se shpalljet ishin shpërndarë në këtë rjet gjatë muajve para dhe pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara. Pas zbulimit nga ana e rjetit Facebook për shpalljet e financuara ruse, për të cilat ka thënë se duket se synonin përçarje në mesin e votuesve amerikan, për çështjet siç janë homoseksualiteti, raca dhe imigracioni, zbulimet të tilla të ngjashme aktualisht janë bërë edhe nga kompanitë Google dhe Twitter. Të tri kompanitë Facebook, Google dhe Twitter do të dëshmojnë publikisht për ndërhyrjen ruse para paneleve të inteligjencës në Senat dhe në Dhomën Përfaqësuese më 1 nëntor. Megjithatë,